Belakangan ini, beberapa waktu belakangan ini saya sedang banyak mempersiapkan diri untuk retreat yang kita akan laksanakan di Papua untuk guru-guru misi di sana. Jadi beberapa waktu ini kebetulan saya diberi kesempatan untuk membawakan beberapa session di sana, dan ya saya banyak membaca dan mencari bahan-bahan untuk dibawakan di retreat tersebut. Nah, banyak cerita menarik yang saya temukan ya, dan beberapa saya akan bagikan di hari ini. Salah satu yang sangat menarik adalah cerita tentang Blueberry Stories. Ya, ini kisah nyata, kisah dari seseorang yang namanya Jamie Vollmer. Jamie Vollmer ini seorang pengusaha sukses di Kanada, di Amerika. Ya, dia punya perusahaan ice cream, dan ice creamnya dia dinominasikan sebagai the best ice cream in America oleh People's Choice pada waktu itu ya. Dan somehow Jamie Vollmer ini kemudian terlibat dalam satu reformasi pendidikan di Amerika, sistem pendidikan di Amerika. Pemerintah merencanakan mereformasi pendidikan public school di sana. Mereka berusaha meningkatkan kualitas dan sistem pendidikan di sana, dan Jamie Vollmer ini mewakili grup pengusaha yang terlibat dalam reformasi tersebut. Ya, jadi bukan hanya guru yang terlibat, tapi berbagai kalangan pemerintah ajak untuk berpikir untuk bagaimana bisa membuat pendidikan Amerika itu lebih baik. Dan Jamie Vollmer ini salah satu yang terlibat di dalamnya. Nah, ada dua keyakinannya dalam mereformasi pendidikan di Amerika pada waktu itu yang dia yakini. Yang pertama, ya dia melihat bahwa pendidikan public school, ya kita berbicara public school ya, perlu dibuat lebih kompetitif. Jadi karena public school itu kan gratis seperti di sini, nah dia berpikir harus lebih kompetitif seperti private school. Ya. Jadi ada persaingan sehingga guru-guru dan muridnya tuh lebih termotivasi untuk bertumbuh atau berkembang, untuk mencapai prestasi tertentu yang ditetapkan. Yang kedua, dia melihat guru is part of the problem. Ya, karena guru ya manusia seperti minggu lalu diceritakan sebenarnya enggan berubah gitu ya. Dan dia melihat ya guru is one of the problem. Jadi so, dia mengkampanyekan dua hal itu dalam rencana reformasinya. Suatu ketika dia dapat kesempatan untuk berbicara di depan sebuah sekolah di hadapan 290 guru. Dan dia cukup blak-blakan, cukup tegas ya pada waktu konferensi itu. Dia katakan, "If I run my business the way you people operate the school, I would not be in business very long." Dia katakan secara frontal kepada guru-guru itu. Ya tentu suasana jadi awkward. Kemudian tiba saat sesi tanya jawab. Seorang guru yang cukup tua, seorang wanita mengangkat tangan. Dia bertanya kepada si Jamie Vollmer ini, "Mr. Vollmer, I heard that you have ice cream company. Yes, best in America. Oh, must be very nice," dia bilang. "Yeah, must be very, is it smooth and creamy?" "Yes, yeah, the best quality." Guru ini bertanya juga, "Pasti Mr. Vollmer menggunakan bahan-bahan yang terbaik untuk membuat es krim Anda." "Ya, grade A, blueberry grade A." Di luar itu saya tidak terima. Kemudian guru itu melanjutkan pertanyaannya. Dia bertanya, "Mr. Vollmer," dia bilang, "saya seandainya," dia bilang, "satu saat Anda sedang ada di pabrik Anda, dan kemudian kiriman blueberry itu datang. Dan somehow kualitas blueberry yang datang itu tidak memenuhi standar Anda. Yang tidak sesuai dengan standar yang Anda tetapkan untuk perusahaan Anda. What would you do?" Guru itu bertanya. Jamie Vollmer kemudian bilang, "I will send them back." Karena dia tidak terima bahan yang second class. Dia terima top class. Nah, kemudian guru itu berkata, She jumped to her feet. That's right, she barked. We can never send back our blueberries. We take them, big, small, rich, poor, gifted, exceptional, abused, frightened, confident, homeless, rude, and brilliant. We take them with ADHD, junior rheumatoid arthritis, English as their second language. We take them all, everyone. And that, Mr. Fulmer, is why it's not a business. It's a school. Kemudian semua guru-guru itu berteriak, blueberry, blueberry, blueberry. That's kisah yang kemudian membawa perubahan pada Mr. Fulmer ini. Semenjak saat itu, dia realize bahwa school is not a business. It's different how we operate school, terutama public school, dengan how he operate business. Dan inti pendidikan adalah mentransformasikan seseorang. While business berusaha achieve the best dengan segala upayanya diatur untuk mencapai kualitas yang terbaik, termasuk bahan dasar dan sebagainya, public school is totally different karena mereka harus terima semua orang dengan kualitas apapun. So the point about public school is how to transform the people. Bagaimana seorang dengan berbagai latar belakang ini bisa bertumbuh maksimal sesuai dengan potensi dan karakternya. Dan ya saya rasa banyak terjadi memang kasus-kasus pendidikan, bagaimana pendidikan run sebagai bisnis. Ya mungkin banyak kalau di Indonesia sendiri. Saya sering berpikir sebenarnya di Indonesia kalau anak untuk mengejar pelajaran di sekolah, dia ambil les di luar sekolah, itu banyak terjadi di Indonesia. But somehow kalau kita pikirkan sebenarnya agak nggak masuk akal gitu kan. Anak masuk sekolah kan untuk belajar, untuk menjadi pintar gitu. Nah kemudian untuk sekolah dia harus perlu belajar lagi gitu. Jadi agak nggak masuk akal gitu. Anak perlu belajar untuk harus ambil les untuk sekolah, sedangkan tujuan utama sekolah itu membuat dia pintar. So somehow, ya saya tidak menyalahkan anak yang mengambil les, tapi somehow sebenarnya ada kegagalan dalam sistem pendidikan tersebut. Jadi sekolah entah jumlah guru dan murid terlalu tidak berimbang atau dan sebagainya, fasilitas kurang dan sebagainya. Tapi itu sudah dianggap biasa. So banyak hal tanpa kita sadari, ya pendidikan we run as a business. But hari ini saya tidak akan berbicara pendidikan. Tapi cerita di atas menggugah saya untuk berpikir bagaimana dengan gereja, bagaimana dengan pelayanan. Bagaimana kita seharusnya atau ya menjalankan pelayanan dan gereja. Apakah kita bisa menjalankan dengan mindset bisnis atau mindset pendidikan? Kalau merefer dengan cerita tadi. Nah, mindset ini penting. Terkadang kita tanpa sadar kita do, karena kita ya sehari-hari melakukan itu, ya tanpa sadar kita melakukan hal tersebut ke dalam berbagai bidang. Ya. Sehingga kita perlu sejenak, kita perlu berpikir, kadang kita perlu berhenti untuk berpikir sebenarnya mindset sedang kita pakai atau yang kita perlu pakai dalam menjalankan pelayanan dan gereja ini. Mindset ini penting karena ini akan mempengaruhi ekspektasi kita dan mempengaruhi action kita. Ada cerita tentang tukang kayu, ya dia menebang kayu di hutan, pekerjaannya. Ya, dia pakai gergaji sederhana, ya dia potong kayu setiap hari gitu ya. Kemudian dia dengar cerita temannya di hutan sebelah mempunyai gergaji emang dari besi. Gergaji listrik, gergaji mesin ya. Oh, lebih cepat katanya. Kalau pakai gergaji mesin lebih cepat, lebih banyak pohon yang kita bisa tebang. Akhirnya dia membeli gergaji tersebut, beli di toko, pakai. Tapi dia pakai setelah sebulan, dua bulan, kok bukannya tambah produktif, malah tambah tidak produktif. Kemudian dia tanya, panggil temannya, hey, kok saya beli gergaji mesin malah jadi tidak produktif ya. Malah saya tidak bisa menebang lebih banyak. Emang kamu gimana pakainya? Begini dia bilang. Ya. Dia pakai tools yang berbeda, tools yang lebih canggih, mindsetnya tetap sama. Gergaji itu begini gitu. So mindset is very important. Kalau kita tidak ubah mindset kita, apa bisa jadi sesuatu yang kita lakukan itu sama, tapi dengan mindset yang berbeda hasilnya berbeda. Ada cerita lucu tentang kalau anak-anak di sini ke McDonald's pasti semua apa kalau dibeliin Coke, dibeliin minuman jus, semua senang gitu ya. Ini ada satu pengalaman lucu, saya dengan keluarga ketika waktu kecil Timo datang ke McDonald's dan kebetulan kita mau minta air putih gitu. Dan Novi waktu itu minta air putih ke McDonald's dan dikasih air putih, tap water karena kita ya kan gak sehat kok gitu ya, jadi kita minta tap water dan diberikan tap water di gelas Coca-Cola gitu ya. Dan waktu itu kayak bilang ke Timo, wow Timo look, it's a tap water. Look, it's very cool, tap water. Dan terus, dalam beberapa period gitu, dalam beberapa waktu, setiap kali ke McDonald's dia bilang, I want tap water. It's just a mindset gitu ya. Berpikir tap water that's very cool, that's very precious. Memang tidak bertahan lama, kemudian dia akhirnya tahu ya, kenal Coca-Cola yang sebenarnya. Mengikut Yesus, what's our mindset dalam mengikut Yesus? Kita pertama kali bertemu pribadi dengan Yesus, saya percaya kita semua amazed dengan kejadian tersebut. Kita merasakan suatu hal yang luar biasa ketika Tuhan itu bisa berbuat sesuatu yang di luar akal pikiran kita. Dan sering kali kemudian tapi tanpa sadar kita dwell in that mindset. Ya, kita berharap setiap kali Tuhan memenuhi keinginan kita, setiap kali Tuhan do his miracle to serve us. Tanpa sadar, kita lakukan tanpa sadar. Padahal Tuhan tegaskan berkali-kali bahwa mengikut dia adalah memikul salib, menyangkal diri. Ya. So it's totally different mindset. Dan kalau kita pikirkan juga, ya Tuhan dalam pelayanannya di dunia ini ketika dia melakukan karyanya di dunia ini, dia begitu banyak dianiaya, dia begitu banyak mengalami penderitaan. Dan kalau kita pikirkan, ya luar biasa dia bisa bertahan. Ya memang dia Tuhan. Tapi ya kita tahu semua sejak awal Tuhan Yesus datang dengan mindset untuk melayani, bukan untuk dilayani. So that's one of the reason dia bisa bertahan. Tuhan sejak awal dia tahu bahwa dia datang dengan untuk melayani. Dia akan dianiaya. He knows that. Nah, kembali ke soal mindset dalam pelayanan dalam gereja. Di dunia sehari-hari, di lingkungan di luar kita dituntut untuk perform, memenuhi satu standar. Di dunia kerja, coba bayangin kalau kita enggak perform. Kalau datang terlambat setiap hari, kira-kira apa yang terjadi? Dipecat pasti tentunya ya. Karena ada standar tertentu yang diharapkan kita perform di level itu. Ketika kita belajar masuk universitas, ya. Bagaimana kalau anak didiknya Hana mungkin ya, anak didiknya nggak pernah masuk kuliah gitu, disuruh bikin tugas nggak mau bikin tugas gitu ya, pasti ya, udah kamu berhenti aja lah gitu ya, ambil liburan selama-lamanya. Ada standar tertentu yang di seolah-olah berlaku gitu ya. Termasuk orang tua, ibu-ibu mungkin ya. Kita kadang orang tua paranoid kalau anak kita nangis di depan publik, benar enggak? Aduh, sibuk gitu. Jangan nangis. Karena kita takut dijudge gitu ya. Ini orang tua enggak benar nih gitu ya. Anaknya dibiarin nangis, enggak dikasih makan kali ya gitu ya. Ada satu paranoid gitu ya, kita ketakutan karena ada satu standar yang seolah-olah ditetapkan dan kita perlu memenuhi standar tersebut ya. Sehingga kalau kita tidak penuhi standar tersebut berarti ya we're not good enough ya. Tapi bagaimana kita memenuhi standar tersebut, it's up to you, I don't care, it's your problem, not us. That's what happened in our daily life. Tapi apakah hal tersebut juga yang kita bisa terapkan dalam gereja? Ya. Ataukah ada hal lain ya, yang kita perlu lakukan dan kita perlu treat pelayanan ini differently? Ya. Kita buka bersama firman Tuhan dari Matius 5 ayat 13. Matius 5, 13 sampai 16. Firman ini berbicara tentang garam dunia dan terang dunia. Dikatakan di situ, kita baca bersama-sama, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang yang ada di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saya belajar dari firman ini tentang apa yang sebenarnya Tuhan expect dari kita dalam sebagai pengikut dia, termasuk sebagai bagaimana kita menjalankan pelayanan. Saya belajar bahwa ini adalah satu mindset yang Tuhan ingin kita jalankan dalam kita do our ministry. Yang kita perlu do, bukan just, not just in the church ya. Bahkan kita menjalani hidup kita di luar atau di dunia sehari-hari kita sebagai pengikut Tuhan, sebagai pengikut Yesus. Ada tiga hal yang saya pelajari dari firman ini. Yang menarik di sini adalah pertama, ya kita sering berpikir kita perlu menjadi garam dan terang dunia, tapi ketika kita membaca lebih detail disebutkan di sini, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. It's a big difference. Tuhan tidak melihat kita sebagai kita ini something else. Dan dia berharap kita berubah menjadi garam dan berubah menjadi terang. Dan dia melihat kita, kamu adalah garam dan kamu adalah terang. Sehingga ada gen, dan ada secara natural, kita punya kapasitas itu, kita punya gen tersebut. Minggu lalu Pak Pendeta berbicara soal transformasi dari ulat menjadi kupu-kupu. Yang disebutkan, ulat itu ada gennya untuk menjadi kupu-kupu. Memang perlu proses, so the same. Tuhan bicara, kamu adalah, atau kita adalah garam, dan kita adalah terang. So, kita bukan berusaha menjadi sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih baik, tapi justru kita perlu mengeluarkan apa yang ada di dalam kita, apa yang Tuhan telah tanamkan di dalam diri kita. Garam dan terang berbicara mengenai impact for others. Dikatakan, ya garam kalau tidak bermanfaat atau tidak memberikan impact ya. Kalau kita kasih garam ke makanan tapi garam yang enggak asin memang enggak ada gunanya. Karena garam memang harus memberikan pengaruh ya. Terang kalau kita nyalakan terang tapi enggak ada pengaruhnya juga. Ya buat apa? Percuma. So, poin pertama yang saya belajar bahwa Tuhan expect kita perlu impact others. Ya. Sebagai pengikut Yesus kita perlu impact others. Kita perlu jalani hidup kita untuk mempengaruhi orang lain. Dan bukan hanya sekedar mempengaruhi, bahkan intentionally impact others. Orang-orang Kristen, sebagai orang-orang Kristen, sebagai pengikut Yesus, kita perlu secara intention untuk menjadi garam dan terang bagi lingkungan kita. Banyak orang Kristen menggunakan mindset seperti saya bilang, fokus pada keselamatan. Bahwa ya, saya mau selamat dan saya mengikuti Yesus. Atau tadi seperti yang saya ceritakan, untuk mendapatkan berkat. Tanpa sadar, mungkin tanpa sadar menggunakan mindset ini. Fokusnya tetap kepada saya. Saya mendapat berkat, saya selamat, saya. But firman Tuhan berbicara tentang menjadi kita adalah garam dan terang dunia. So the meaning of this life is when we share to others, when we give to others, not when we take or get something. Kemarin di prayer and support night, I sempat share satu cerita yang menarik tentang laut mati dan sungai Yordan. Nah, emang ini laut mati dan sungai Yordan ini adalah satu berada dalam satu sistem ekosistem air. Jadi sungai Yordan ini mengalir ke laut mati. Nah, laut mati ini memang bukan laut sebenarnya, tapi danau yang begitu besar. Ya, cuma karena somehow airnya memang tidak mengalir kemana-mana. Ya, jadi ditampung terus gitu, hanya mungkin mengalami evaporasi. Ya. Nah, sedangkan sungai Yordan ini airnya mengalir. Nah, karena air di laut mati ini tidak kemana-mana, ya, jadi kadar garamnya itu menjadi begitu tinggi. Ya. Kalau nggak salah 33.8%, sekitar 8 kali lebih tinggi kadar garamnya dibanding laut biasanya. Dan itu kenapa disebut laut mati, karena tidak ada kehidupan yang bisa tumbuh di dalam environment dengan kadar garam yang begitu tinggi. Ikan-ikan tidak bisa tumbuh, tumbuhan tidak bisa tumbuh, makanya disebut laut mati. Nah, berbeda dengan sungai Yordan, ya, sungai itu mengalir. Dan ketika sungai itu mengalir, air itu menjadi berguna, membawa kehidupan bagi daerah-daerah yang dialirinya. Dia memberikan manfaat bagi orang-orang yang tinggal di sekitar aliran sungai Yordan ini. Nah, teman-teman, kita sering berpikir kita adalah garam dan terang dunia, tapi kita perlu gunakan mindset garam itu menjadi berguna kalau dia larut, kalau diaduk. Tapi kita nggak mau. Kita reserve karena kita berpikir untuk kepentingan kita. Kita tidak mau larut, kita tidak mau mati kasarnya untuk lingkungan sekitar kita. Dan akhirnya kita menumpuk garam begitu banyak di dalam kehidupan kita. Nah, kalau garam ini terlalu banyak di dalam tubuh kita, akhirnya kita kolesterol. Dan seperti laut mati, ya kita akhirnya bukan memberikan berkat pada orang lain, tapi kita justru mematikan berkat bagi orang lain. Kita tidak memberikan kehidupan bagi orang lain, tapi justru kita membunuh kehidupan di sekitar kita. Pengikut Yesus perlu intentionally impact others, menjadi garam dan terang dunia. Poin kedua yang saya pelajari di sini, kalau kita baca di firman tersebut, disebutkan demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Poin pertama tadi, kita perlu intentionally impact others, tapi bagaimana atau impact apa yang kita perlu berikan, ya tentu impact yang baik. Nah, apa definisi impact yang baik? Salah satunya adalah glorifying God. Impact yang baik ini bukan berarti kita selalu menyenangkan orang lain, ya. Bukan kita selalu membuat senang, ya, berusaha apa supaya orang lain tidak menderita, ya. Happy lah. Tidak selalu, terkadang kita perlu memberikan tough love kepada orang lain. Terkadang kita perlu membiarkan orang lain itu mengalami satu stretching dalam kehidupannya. Tapi yang utama dari impact yang kita berikan adalah kita perlu memberikan impact sehingga orang tersebut bisa mengenal Tuhan melalui apa yang kita berikan. Bisa merasakan kasih Tuhan melalui apa yang kita perbuat. Apa sikap kita, attitude kita terhadap dia. Memang banyak orang juga yang menggunakan mindset yang berbeda, ya, tentang glorifying God ini, ya. Kita banyak dengar orang-orang yang berani mati atau bahkan ya bunuh diri atau apa, untuk karena mereka berpikir that's the way they glorify their God. Mereka membunuh banyak orang karena mereka, that's what they believe. They have different mindset dalam glorifying God. Mereka berpikir dengan demikian, dengan saya mati, dengan saya berbuat sesuatu atas nama Tuhan, that's how we glorify God. Tapi kalau dipikir lebih jauh, tentu that's not yang kita maksud. That's not yang Tuhan maksud dengan glorifying God. Karena sebenarnya tindakan tersebut adalah bukan membela Tuhan, tapi menarik perhatian Tuhan supaya kemudian Tuhan memberikan berkatnya pada orang tersebut. Sekali lagi, mindsetnya berbeda. Tapi yang Tuhan inginkan dari kita, saya percaya bahwa dikatakan di sana, mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Sehingga kita perlu memberikan impact yang membawa orang lebih mengenal Tuhan dan merasakan kasih Tuhan. Poin ketiga yang saya pelajari bahwa garam dan terang ini tidak terjadi begitu saja. Tuhan berkata kamu adalah garam dan terang. Tapi garam dan terang itu tidak terjadi begitu saja. Ada proses, ada pengolahan yang perlu dilakukan. Ya garam itu kan diambil atau diolah dari air laut. So kita ini mungkin sebenarnya dalam kondisi ada garam tapi dalam bentuk air laut. Perlu diolah sehingga garam itu bisa lebih berguna, lebih bermanfaat bagi kehidupan. Kalau kita kebayangkan kalau kita ke supermarket mau beli laut, nah, repot ya. Karena saya baca untuk menghasilkan satu cup garam diperlukan 5 galon air laut gitu ya. Dan kalau menggunakan matahari begitu saja perlu evaporasi, perlu nunggu sebulan gitu baru jadi garam ya. So, kalau ke supermarket beli garam mau kasih 5 galon air terus baru bisa pakai sebulan setelahnya. Berabe hidup kita ya. Terang ya, kita mungkin berpikir terang itu mungkin salah satu contohnya api ya. Api tidak terjadi begitu saja, perlu ada gesekan, perlu dibuat, perlu diproses sehingga menjadi menyala dan memberikan terang. Kita berpikir mungkin saat ini teknologi lebih modern, lampu. It's easy, tinggal cetek. Tapi kalau kita pikirkan, ada infrastruktur yang begitu complicated di balik sebuah lampu. Ada kabel, ada tenaga pembangkit tenaga listrik ya, ada infrastruktur yang begitu panjang dibangun untuk menyalakan sebuah lampu. Kita melihatnya sederhana, tapi di balik itu semua begitu besar, begitu usaha yang dilakukan. Nah, sehingga impact yang kita perlukan juga kita perlu membuat orang lain, mengasah orang lain untuk menjadi garam dalam bentuk yang lebih berguna, menjadi terang yang lebih yang dalam bentuk yang lebih berguna. Kita memerlukan orang lain untuk mengolah termasuk diri kita untuk menjadi garam tersebut. Kita adalah garam, kita adalah terang. Tapi kita perlu mengasah diri kita, membentuk diri kita supaya garam dan terang itu menjadi lebih berguna bagi orang-orang di sekitar kita. So ada tiga hal atau tiga mindset yang ya saya dapatkan, saya pelajari dari firman tersebut. Sehingga kalau kita kembali ke pertanyaan di awal, bagaimana mindset yang kita perlu pakai dalam melakukan pelayanan? Saya percaya Tuhan ingin supaya kita ini saling mempengaruhi satu lainnya. Tuhan ingin supaya kita ini bisa mentransformasikan satu dengan lainnya. Kita saling mengasah satu dengan lainnya untuk belajar untuk menjadi lebih baik, lebih menyerupai Dia. Teman-teman, dalam pelayanan kita, atau saya mungkin perlu akui, terkadang kesal gitu ya melihat orang. Kadang kalau menemukan orang nggak disiplin gitu ya, terlambat terus gitu ya, udah dibilangin berkali-kali tetap aja terlambat, nggak berubah gitu ya, melakukan pelayanan seenaknya, kadang kesal. Tapi saya selalu mencoba mengingatkan diri saya bahwa ya church is pelayanan, seharusnya saya church is not like kantor ya, yang punya standar tertentu ya untuk dipenuhi. Tapi menjalankan pelayanan berarti kita seharusnya expect lot of problem. Kita expect banyak orang yang ya kesannya mungkin enggak benar, yang masih perlu dibentuk. Tapi seringkali tanpa sadar saya memakai mindset seperti di luar sana, bahwa orang di church harus memenuhi standar ini. If they can't reach this standard, better go away mungkin. So kita perlu berhati-hati dengan mindset kita. Beberapa waktu yang lalu Anthony sempat memberikan ilustrasi yang cukup menarik, bahwa church is not like a restaurant. Kita tidak datang ke church ini untuk milih-milih menu, oh kalau saya gak suka menunya, I go again. Dan dalam menjalankan church juga bukan seperti pegawai restoran ya. Ini menu yang kita bisa buat, ini menu yang kita bisa layani. Kalau kamu tidak suka, you find another church. But saya pikir mungkin church lebih mirip dengan rumah sakit. Kita expect orang sakit yang datang. Dan kita menjalankan rumah sakit, dokter yang ada di rumah sakit berpraktek, kita expect ada orang sakit datang. Dan it is our job to help them. It is our role to help them. Not like a restaurant. So, minggu lalu ya Pak Pendeta kembali berbicara mengenai transformasi, mengenai ulat yang kemudian bertumbuh di dalam kepompong, dan di situ terjadi transformasi, dia bertumbuh dan sebelum akhirnya menjadi kupu-kupu. That's how the church should be, I think. Church adalah tempat kita bertumbuh bersama. Church menjadi tempat, waktu yang kita spend di church harusnya menjadi waktu di mana kita bertumbuh, kita berubah, kita saling mengasah, kita saling mempengaruhi, kita saling support each other untuk bertransformasi menjadi pengikut Yesus yang lebih baik. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana? Saya mungkin ingin share dua hal ya. Bagaimana kita bisa mempraktikkan hal ini, atau prinsip apa yang kita bisa coba terapkan dan kita sama-sama pelajari, sama-sama kita praktekan untuk kita bisa membuat pelayanan ini, gereja ini menjadi satu tempat yang benar-benar sehat, tempat yang subur untuk terjadinya sebuah perubahan, terjadinya sebuah transformasi. Nah, yang pertama, prinsip yang pertama yang kita bisa pakai untuk membuat pelayanan kita menjadi satu tempat yang sehat untuk transformasi adalah kita perlu value people. Ini prinsip pertama yang kita perlu do. Kita selalu diajarkan menghargai orang, dan memang kalau saya ditanya, kamu menghargai semua orang? Saya menghargai semua orang. Cuma memang harganya kadang beda-beda. Ada yang saya hargain tinggi, ada yang saya hargain rendah. Ada yang saya kasih diskon. Nah, tapi yang kita perlu belajar di sini adalah we need to be truly value people. Apa artinya? Apakah berarti kita menerima semua orang apa adanya, ya, kebaikan dan keburukannya? Ya tidak juga, gitu ya. Karena kalau kita menerima keburukannya, jadi orang itu nggak bertumbuh. Ya. Orang itu selalu telat, orang itu selalu swearing misalnya. Ya udahlah, dia memang begitu. Gitu. Ya nggak bisa, gitu ya. That's not how we truly value people. Truly value people berarti kita bisa melihat orang tersebut sebagai ciptaan Tuhan. Kita bisa melihat potensi yang Tuhan berikan kepada orang tersebut, dan kita bisa treat orang tersebut berdasarkan hal itu. Kita bisa melihat beyond yang tampak di depan mata kita. Kita perlu bisa menghargai atau melihat hal tersebut. Semua orang atau semua dari kita, kalau saya sebut Nick Vujicic, semua kenal dong. Seseorang apa pembicara yang sangat luar biasa ya, dia dilahirkan tanpa tangan, tanpa kaki, dan dia impact lots of people, millions of people ya. Kalau nggak salah pengikut Facebooknya 750 juta atau something ya. Dia berbicara mempengaruhi orang begitu banyak, luar biasa. Tapi ada satu pertanyaan yang selalu saya penasaran ya. bagaimana orang tua Nick membesarkan dia, bagaimana orang tua Nick ya, bisa impact Nick sehingga Nick bisa tumbuh menjadi seorang yang luar biasa tanpa tangan, tanpa kaki. Dan ya, saya sangat senang karena beberapa waktu yang lalu keluar buku, bukunya berjudul Raising Imperfect Child. Dan buku ini ditulis oleh Boris Vujicic, ayah Nick. Saya tahu buku itu, saya langsung beli. Karena ini satu hal pertanyaan yang saya sangat penasaran, bagaimana ya, Nick sendiri saya akui hebat dan sebagainya, that's not a question, tapi bagaimana orang tuanya bisa membesarkan seorang anak yang kelihatannya dilahirkan tanpa potensi at all, ya. Problem gitu, dilahirkan sebagai masalah, but turns into someone who inspired a lot of people. Saya baca bukunya dan saya temukan nothing special actually. Awalnya saya expect orang tuanya, ya kalau kita lihat sekarang kan banyak trainer, banyak motivational speaker gitu ya. Kan mereka kalau berbicara seolah-olah mereka ya bisa memberikan dorongan gitu ya, bisa mentransform orang gitu ya, menjadi lebih baik ya dengan cerita, dengan the way mereka berbicara dan sebagainya. Saya berpikir mungkin orang tua Nick seperti itu, luar biasa. Tapi ketika saya baca bukunya, it's not like that at all. They just like me, gitu boleh dibilang. Ayahnya memang seorang pastor, ibunya seorang nurse dan seorang bidan. Mereka tidak tahu ketika Nick lahir mereka akan mendapatkan anak tanpa tangan, tanpa kaki. Bahkan beberapa waktu sebelumnya ayahnya ngobrol-ngobrol dengan temannya, temannya sempat iseng bertanya, bagaimana kalau anak kamu cacat, bisa handle nggak? I don't think I can handle it. But that's what happened. Dan mereka struggle sangat sangat berat. Kalau ya di sini semua orang punya pernah, mungkin sebagian besar punya anak dan pernah mengalami kejadian di rumah sakit ketika anak lahir. Selalu ketika begitu anak lahir selalu diberikan kepada ibunya gitu ya, untuk bonding time ya. Dan karena ibunya memang sangat menginginkan untuk memegang bayinya tentu yang baru lahir. Ketika Nick lahir, dokter membawa Nick pergi. Mereka berbicara ini bagaimana karena tanpa tangan tanpa kaki. What should we tell the parents? Dan bahkan ibunya sempat beberapa hari tidak bisa, tidak mau memegang Nick, tidak mau melihat. Ada beberapa waktu di mana begitu depressed sehingga ya Nick dipisahkan. Sampai satu titik baru ibunya, okay, bring Nick to me. They're just normal people. Ketika mereka tahu anaknya tidak punya tangan dan tidak punya kaki, berbagai pikiran muncul. Bagaimana kita bisa membesarkan anak ini? Can we support him financially? Bagaimana nanti kalau dia besar? Apakah dia akan menikah? Apakah bagaimana dia bisa mandiri atau tidak? Banyak pertanyaan-pertanyaan yang ya rasanya kita semua bisa relate dengan hal tersebut. Bahkan mereka pun sempat, nah mereka Christian, mereka sempat join lah, sempat dengan miracle pray ya, jadi berdoa kepada Tuhan supaya tiba-tiba tangan dan kaki Nick itu tumbuh. They're desperate, struggle. Tapi kemudian ya, along the way mereka cope dengan lebih baik. But again, they're not super parents. They're not parents yang bisa melihat masa depan dengan begitu positif. Ketika beranjak remaja, Nick mau pergi ke South Africa. Dia somehow dapat inspiration untuk pergi ke South Africa, berbicara kepada anak-anak panti asuhan. Dan dia punya tabungan 19.000, dia mau berikan semuanya untuk that trip. Orang tuanya sangat khawatir, bapaknya sangat khawatir. Are you sure? Gitu ya. semua tabungannya mau diberikan. Bapaknya sangat reluctant, tapi mereka tidak stop. Dan akhirnya Nick pergi. Ketika Nick kemudian lebih bertumbuh lebih jauh lagi dan mulai lebih serius mau jadi seorang speaker, ya bapaknya selalu menekankan, no, kamu harus sekolah. Kamu mau bicara apa depan orang-orang? Dia bilang. Nick bilang waktu itu ya, saya nggak tahu. Tapi saya mau jadi pembicara, saya mau inspire people. Tapi kamu bicara apa? Gitu, kata bapaknya. Kamu sekolah aja dulu sana. Gitu. So, it's the same with us. Not super parents. Tapi ada satu hal yang saya notice bahwa yang signifikan yang membuat kemudian Nick bertumbuh adalah karena orang tuanya love Nick, karena orang tuanya value Nick as a human, as God's creation. That's what make Nick can grow to be a very sangat orang yang sangat berpengaruh. Di awal-awal di situ diceritakan bahwa ya ketika mereka awal-awal mereka struggle karena mereka fokus kepada apa yang Nick tidak punya dan Nick tidak bisa beri, tidak bisa do. Tapi kemudian mereka mulai shift their focus. Mereka mulai berpikir untuk mengalihkan fokus mereka kepada apa yang Nick bisa do. Dan condition get better. Ya, mereka cope dengan lebih baik. Di masa remajanya Nick sempat mau bunuh diri, ya. Dia minta bapaknya untuk mengisi air bathtub, ya, pura-pura mau mandi, dan dia kemudian mencoba menenggelamkan dirinya. Tapi Nick kemudian bercerita, ketika saat dia menenggelamkan dirinya, selalu muncul image bahwa orang tuanya dan adik-adiknya begitu mengasihinya. Sehingga dia tidak bisa, meskipun dia merasa bahwa kalau dia hidup, dia ini merasa menjadi beban bagi keluarganya. Tapi image tentang bahwa kalau dia mati, bahwa keluarganya akan begitu sedih karena begitu mengasihi dia, itu mengalahkan image atau mengalahkan segala pikiran buruk yang ada di dalamnya, sehingga akhirnya dia tidak bisa, dia tidak jadi melakukan bunuh diri tersebut. Ketika Nick mencari sekolah, orang tuanya persis bahwa Nick harus sekolah di sekolah umum biasa. Mereka pergi ke sekolah Kristen karena mereka berpikir sekolah Kristen akan bisa menerima, tapi ternyata tidak. Sekolah Kristen itu bilang, no, ya, kita tidak bisa handle anak seperti ini, kita tidak punya kapasitas. Orang tuanya terus mencari. Dan akhirnya menemukan satu sekolah di Melbourne yang bisa menerima, menggabungkan Nick dengan anak-anak biasa. Karena orang tuanya berpikir, orang tuanya tidak mau Nick isolated. Orang tuanya melihat Nick as a normal people. Ya memang dia tidak bisa do something, but dia punya potensi yang sama dengan orang-orang lainnya, dengan anak-anak lainnya. Dalam keluarganya mereka bertiga bersaudara, jadi ada dua lagi adik Nick. Dalam keluarganya ada rules bahwa ya kalau untuk mendapatkan uang jajan, mereka harus kerja, do something. Di suatu saat mereka berpikir bagaimana dengan Nick, gitu. Karena dia tidak punya tangan, tidak punya kaki. But they treat Nick the same. Ya. Nick harus kerja, harus beres-beres rumah, harus sebagainya. Ya. Mereka tidak option buat Nick karena keterbatasannya. Mereka bisa melihat atau memperlakukan Nick sebagai orang yang penuh potensi, not as a problem. They love Nick. They see Nick as God creation. So, sangat menarik kisah ini dan ya mudah-mudahan bisa memberi gambaran kita bagaimana kita bisa treat people. Kita bisa lebih baik lagi treat people. Kita bisa melihat orang bukan dari kesalahannya, bukan dari wujud fisiknya, bukan dari kelemahan-kelemahannya, tapi kita bisa melihat potensi orang tersebut. Saya rasa akan sangat baik kalau kita bisa treat each other like that. Kita bisa melihat masing-masing dari kita bukan oh dia mah tukang terlambat, oh dia nih sini rese nih orang. Tapi kita bisa melihat potensi yang Tuhan berikan di dalam diri orang tersebut, di dalam diri teman-teman kita, dan kita bisa impact that supaya potensi itu keluar, bukan kita malah mematikan potensi tersebut. Prinsip kedua atau cerita kedua yang saya ingin share adalah prinsip koneksi, connection, bukan koneksi KKN, tapi connection. Nah, kita sering berpikir bahwa untuk mempengaruhi orang lain kita perlu sebuah karisma gitu. Kita perlu menjadi seorang yang pandai bicara gitu ya. Kita menjadi pandai bercerita, outgoing gitu ya. Sehingga seringkali kita kalau kita tidak merasa bahwa diri kita seperti itu, kita merasa saya tidak bisa impact people. Dan sebaliknya kalau kita merasa diri kita seperti itu, kita merasa kita impact people, padahal enggak gitu. Cerita terus gitu, kita merasa kita impact people, padahal orang yang dengerin, oh please stop. So it works that way gitu. Karena tapi pada prinsipnya mempengaruhi atau relationship connection itu berdasarkan koneksi. Ya, ada satu cerita lain yang saya ingin share adalah cerita dari Butet Manurung. Beberapa waktu lalu Butet ini adalah seorang yang ya dikenal dengan sekolah rimba. Dia mendirikan sekolah-sekolah di pedalaman untuk masyarakat pedalaman. Masyarakat pedalaman itu yang benar-benar pedalaman. Jadi suku Asmat misalnya gitu ya. Yang benar-benar terisolasi. Nah, waktu itu dia sempat datang ke Brisbane dan saya datang ke acaranya dan mendengarkan sharing dia, dan saya tertarik, saya membeli bukunya ya. Bukunya berisi tentang catatan hariannya dari awal, ketika awal dia merintis sekolah tersebut. Nah, dia memang awalnya bekerja di LSM ya, di Jambi. Dan memang dia ditugaskan untuk merintis pendidikan bagi suku anak dalam ketika itu. Nah, saya pikir waktu itu bahwa ya dia datang dan sudah ada murid-muridnya ya, jadi dia harus mengajar gitu. Tapi dari sharingnya, dari cerita bukunya, ternyata tidak demikian. Jadi justru tugas dia adalah merintis sekolah, jadi murid-muridnya belum ada. Dia bahkan harus masuk ke pedalaman dan mengumpulkan murid-muridnya. Nah, dia kemudian melakukan sebut. Nah, cuma along the way dia berusaha, dia seorang antropolog ya, jadi dia tahu bagaimana build connection, build relationship dengan masyarakat. Tapi kemudian setelah cukup dekat, ada satu waktu di mana dia kemudian menawarkan untuk masyarakat itu untuk sekolah, mau nggak sekolah? Tapi reaksi masyarakat itu menolak, malah kabur. Ketika ditawarkan sekolah, mereka menutup pintu untuk Butet ya. Karena mereka punya berbagai image yang buruk tentang sekolah. Mereka merasa selama ini mereka dicap bodoh gitu ya, sehingga mereka harus sekolah dan sebagainya. Dan Butet akhirnya memakai cara lain. Dia change the way dia approach that community. Ya, dia lupakan ya, dalam tanda petik lupakan misinya untuk membawa sekolah, tapi dia bergaul dan melebur ke dalam masyarakat tersebut. Dia build relationship lebih dalam. Dia berpikir, this time I have to make that people ask me they want to go to school. Setelah mengerti lebih jauh tentang masyarakat tersebut ya, dia bisa melihat bagaimana sekolah itu bisa berguna bagi masyarakat tersebut. Dan ya, dia spend time ketika ada yang sakit, dia bantu bawa ke dokter, dia bawa untuk pengobatan. Ketika mereka menjual hasil usaha dan sebagainya, dia show bagaimana dia bisa berhitung dan sebagainya, dan membantu baca tulis kemampuan berhitung itu menjadi satu yang berguna. Dia tunjukkan itu kepada masyarakat. Dan pada satu titik akhirnya ada beberapa anak datang ke dia, mereka, saya mau sekolah. Dan bahkan orang tuanya melarang, tapi anak-anak itu datang kepada dia, saya mau sekolah. Mereka take that risk. Nah, ketika terjadi connection, ketika terjadi connection, barulah impact itu terjadi. Nah, yang menarik juga kisah yang berseberangan ya dari kisah Butet ini adalah pengalamannya ketika dia datang di suku Kajang di Sulawesi. Ya. Tidak jauh dari tempat tinggal suku Kajang ini, sebenarnya pemerintah sudah membangun SD, ya, sekolah. Tapi tidak ada seorang pun anak dari suku Kajang ini mau ke datang sekolah itu. Dan alasannya very simple. Suku Kajang mereka tidak diperkenankan memakai warna lain dalam pakaian sehari-harinya, antara hitam atau putih. Dan kita tahu kalau datang ke SD harus pakai merah putih. So they can't go to that school. A different mindset. Pemerintah datang dengan bilang, ini sekolah saya berikan. You're lucky I built this school. You have to go here. No connection. Yang menarik juga ada satu cerita lucu dari Alex Ferguson, ya, apa, manager Manchester United. Satu waktu dia sedang scouting, dia pergi mencari bakat ke satu tempat menyaksikan pertandingan. Kemudian ketika dia menyaksikan pertandingan itu ada anak kecil umur 8 tahun, ya, dia duduk tidak jauh dari dia merokok. Secara spontan Alex bilang kepada anak itu, hey, put off your cigarette. Nah, kalau apa yang bapak lu pikir kalau tahu lu ngerokok? Dan apa reaksi anak itu? Apa yang didapat dari Alex Ferguson ketika dia mengatakan itu? Dia dapat F word dan jari tengah dari anak tersebut. Ya. Tapi itu pengalaman simple yang kemudian membuat dia berpikir. Iya ya, dia pikir. I don't know about him. Saya tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupannya. Saya tidak tahu bagaimana keluarganya, apa yang baru saja terjadi dalam kehidupannya. Gitu. Dia hanya melihat kesalahan anak kecil tersebut, bahwa anak kecil merokok salah. Dia bilang bahwa, ya, unless you understand people, it's very hard to motivate them. Unless you know someone personality, it's impossible to motivate them. Kita perlu tahu bagaimana apa yang terjadi dalam kehidupannya. Bukan kita berarti mentolerir apa yang salah yang dilakukan orang tersebut. But kita perlu tahu apa yang terjadi di kehidupannya sehingga kita bisa lebih efektif dalam mempengaruhi orang tersebut. Kita seringkali fokus pada kesalahan orang tersebut, keburukan orang tersebut. Kita sering berkata kepada Tuhan, Tuhan, he is the problem, she is the problem. Tapi Tuhan melihat, yes, he is the problem, but you are the solution. So do it, do your part. Kita sering berpikir, I'm not the problem, they are the problem. But kita perlu berpikir, well, we are on the same boat. Kita adalah bagian dari masalah tersebut karena kita tidak bisa mempengaruhi orang tersebut. So, connection, it's important. Kita perlu mengerti teman-teman, kita sangat penting untuk mengenal atau mengetahui cerita di balik kehidupan teman-teman kita. Sehingga kita bisa truly value them dan kita bisa memberikan yang terbaik dari diri kita juga untuk mereka. Ada tiga hal yang secara tidak langsung selalu orang tanyakan ketika berhubungan dengan orang lain. Yang pertama, do you care about me? Secara tidak sadar, setiap kali kita berhubungan dengan orang lain, kita bertanya sebenarnya, do you care about me? Can I trust you? And then what can you do for me? Seringkali kita jump to the last question, what can we do for them? Kita seringkali jump to the conclusion, ini yang harus dirubah, ini yang harus kamu rubah, ini yang harus kamu lakukan. Tapi kita skip dua proses di sebelumnya, bahwa kita care about them, kita seringkali kita lupa menunjukkan terlebih dahulu bahwa kita care about them, dan mereka bisa trust kita. Kita sering jump to the conclusion bahwa ini yang kamu harus lakukan. Teman-teman, sebagai penutup, ada satu quotes yang saya ingin bagikan tentang success and significance. Quote ini berkata, God calls us not to be successful, but to be significant. When we focus on significance, success is often part of the package. Apa bedanya sukses dan significant? Sukses adalah about us. When we achieve something, when we get something, that's success. Significant is when we impact others, when we give others, when we make others grow, that's significant. Kita ingat cerita anak muda yang kaya. Dia begitu sukses. Dia punya segala sesuatunya, dia melakukan sesuatu, semua yang baik. Dan kemudian dia datang kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus bilang, untuk menjadi sempurna, jual semua hartamu, tinggalkan semuanya dan ikut aku. Give. That's a significant life. Tapi sayangnya anak muda tersebut fail. Anak muda tersebut dwell in his success. Dia tidak mau grab the significant life. Firman tadi yang kita baca, Matius 5 ayat 13, berbicara tentang significant life. Yang menjadi garam dan terang dunia. Berarti kita perlu larut, kita perlu give, kita perlu menjadi berkat pada orang-orang di sekitar kita. Don't dwell on success, don't aim for success, but let's aim for significant life. Mari kita berdoa bersama supaya Tuhan bisa dan mau menuntun kita untuk masing-masing dari kita juga bisa mencapai significant life. Untuk kita bisa menjadi garam dan terang dunia. Menjadi garam dan terang bagi orang-orang di sekitar kita, bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita, bagi orang tua kita, dan bagi teman-teman kita.